Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar gününi öleýmedi, ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda derňekler Moskwada galplaşdyrylan türkmen pasportlaryna üns çekýär. Balkanny möhleti geçýän dermanlar taglyk işgärlerinin üstüne mecburi yüklenýär. Bu çokurgunçylygyna öldürülen parahat adamların arasında Türkmen rayetinin hem suratı var köylüler ve beylek tədərklər. Odali son kavarlar dinleyen, olar bilen tidimin, yoksun anı kurban tanış ediyarın. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 19-njy noýabrda Rio-de-Janeiro'da geçirilen G20 sammitiniň soňky zarnamasyna Orsiýetiň Ukrainadaky uruş wagtyndaky jogapkärçiliginiň açyçan aýdylmanlygyny tankyt etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Kiýewde takminan 11 000 kilometr uzaklykda eden çykyşyna bu pikirler bilen razylaşdy. Ýöne Berlini Kremliň giň gerimli çözüşüne garşy göreşýän ýurduna Orsiýetiň has içindäki nişanalara zarur mak mümkinçiligini berýän gaýnatly raketalar bilen üpçün etmeýänligi üçin Berlini tankyt etdi. Şol sammite yığınının yolbaşıları yüllenip, Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'nı müngüllep bombolap, dine kör menmenlik öz yurdunu güç bilen giyinöltmek niyetileri ağırlı adamların ecir çekmeğine sebep olanlığına etti. Yönü Şol, Germanya'nın Kiev'in Avrupa'daki en ulu kollu uçusluğunu ve şeyle olmağına hem kalacaktığını tap, özlerinin ehli diyen zadını keresaplılık gülen etmeğinin mühümdüğünü bellemek gülen Ukrayna Germaniýanyň uzak aralyga ýetýän Taurus kanatly raketalaryny iýermezlik barada kararyny durýanlygyny gaýtarady. Zelenski Kiýewde hökümet ýygnagyna çykyş edip Putin Orsiýetiň ýadro ýaragyny ulanmak şertlerini ýeňledýän karary gol çekenden soň G20 liderlerini harakete geçmezlikde kötekledi. BMG'nin klimat özgörmesi varadaki Çarçıvalı konvensiyasının 29. sensiyasının çəgününe Xadaryaki yurtlarının resmileri Baku'da yığınanıp, Hoganın ütkönmeğinin fonununu Xadar denginin suğunun çekilmeği meselesine serettiler. Orient neşirinin Sünfo Al neşirine salgılanıp yazmağına göre Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Eýran ýaly Xadaryaka döwletleriniň we BMG-nyň wekilleriniň gatnaşmagyna uralan ýygnakda degişli ýurtlaryň hünärmenleriniň suw derejesiniň üýtgemegini hemme taraplaryň öwrenmek we uygunlaşdyryş çärelerini işläp bilmek üçin bilelikde işlemeginiň möhümdügini gitarlı. Azerbaycanın ekologi hem de tebii aylıklar ministerinin ornatari Umayra Tagiyeva yığınakta çıkış edip Xadar denginin derecesinin tarihte hasavarının en pes derece yakın gelenliğine üns çekti. Son 30 yıllı deniz derecesi takminan 2,5 metre çenli peselli ve son 2 yıllarda yıllık peseliş 20-30 santimetre yetti. Azerbaycan resmisi denizin bu kıyıl çalt yalpaklaşmağının çınlak daşkı kurşaw we iqtisadty wekilçilik meselelerini döredýänligini, bu ýagdaýyň haýyl etmän çäre urulmagyny talap edýänligini aýtdy. Täjikistany berilen ýagdaýyny tutsak edilmek hemde gynamalara sezewar bolmak ähtimallygy barada bildirilen düýpli aladalara garamazdan ýakynly Germaniýadan deportasiýa edilen täjik oppozisiýa aktivisti Dilmurat Ergaşow ýurduna gelen wagtyna 2 aylyk tutsak edildi diýip adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 20-nji noýabrda aýtdy we Berlini onuň boşadylmagy üçin basış görkezmäge çağırdy. Germaniýanyň administrativ kadiýeti 28-nji oktýabrda Ergaşow'un deportasiýa edilmegini buyurdy. 40 ýaşly Ergaşow 24 topornyň Täjikistanyny gadagan edilen oppozisiýa hereketiniň we bosgunlukdaky dissidentler tarapyndan döredilen guramanyň Täjikistanyň özgörtmeler we ösüş hereketiniň görnükli agdasy bolup durýar. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda 145 mingden gowrak türkmen sanly Özbegistany syýahat etmäge bardy diýip Türkmen portal neşri Özbegistanyň prezidentiniň ýanynaky statistika agentligine salgylanyp habar berdi. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, hasabat döwründe Özbegistany Täjikistanyň 1,878,000 syýahatçy gelipdir. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar